Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň armiýasyna garşy söwüşýän pitneçi toparlary zerur serişde bilen üpçün etmek we türgendeşdirmek hakynaky CIA-nyň ýagny merkezi aň togullugynyň gidlin programmasyny ýatyrmak barada mundan tas bir aý uzal karary geldi diýip media serişdeleri 19-njy iýulda habar berdi. Bu karar Siriýada Asadyň häkimetini saklamaga synan şan Russiýa bilen işleşmek isleýänini görkezmek maksady bilen amala aşyryldy diýip Reuters we Washington Post neşirleri adynyň anonim galmak şerti bilen maglumat beren ABŞ resmiýlerine salgylanyp habar berdi. CIA-nyň ýagny merkezi aň togullugynyň agdalýan programmasy Asady häkimetden çetleşdirmek maksady bilen Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti Barack Obama tarapyndan 2013-nji ýylda başladylypdy. Ýöne bu ODN şowly bolmandy. Trump bu programmany ýatyrmak baradaky karary 7-nji iýulda Germaniýada geçirilen G20 summitinde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşmazdan öň, ýagny Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk maslahatçysy HR McMaster we merkezi aň togullugynyň ýolbaşçysy Mike Pompeo bilen geçiren ýygnanyndan soň kabul etdi diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Munyň Siriýanyň günorta günwatarynda okatyşy besetmek barada Birleşen Ştatlar bilen Russiýanyň arasynda gelinen ylalaşygyň bir bölegi däldigi hem maglumatda nygtalýar. Bir resmi Reuters neşri ne veren maglumatında Birleşen Ştatlaryň uly eglişik etmeýändigine, ýöne munyň administrasiýanyň Russiýa bilen gatnaşyklary gowlandyrmak isleýändigi dogrusunda Putine bir işaretdigini aýtdy. Emma Washington Post gazeti agdalýan programmany goldan häzirki we öňkü resmiýleriň käbirleriniň Trumpyň bu hereketini Birleşen Ştatlar tarapyndan edilen uly eglişik diýip hasaplaýandygyny habar berdi. Bu gazet Birleşen Ştatlaryň häzirki resmiýleriniň birine salgylanyp, munyň ören möhüm karar bolunduğunu ve Putin'in Siriýada ýeňendigini yazdı. Habarda gurrun edilen resminin öz adının anonim galmağı şerti bilen gidlin programma varada gurrundeş bolunduğu aydılýar. Trump öz vezipesine girişmezden ozol Birleşen Ştatlar tarapından yararlandırılan pitneçi toporların İslam devleti ekstremist topora karşı söwüşini iler tutup özünün Siriýanyň azat armiýasyna berilýän goldugy ýatyrmagynyň mümkindigini aýdypdy. 20-nji iýulda jurnalistler media işlerine çıkan bu havarlar varada Putin'in metbuat vekili Dmitri Piskov bilen havarlaşandı, ol bu varada komentari vermekten saklandı.